Par ugunsgrēku firmas Baloži un Ko apsaimniekotajos Kūdras purvos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņas saņēma vakar ap 3:30 pēcpusdienā. Kā stāsta dienesta pārstāve Agrita Vītola, sākotnēji liesmas kartā teritorija bija ap 4 hektāriem, bet nu dzēšami jau 70 hektāru.
Notikuma vietā strādā gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābēja, gan brīvprātīgi ugunsdzēsēja glābēja iesaistīt arī uzņēmuma darbinieki un tehnika, lai attiecīgi veidotu norobežojumus, lai uguns nevarētu izplatīties. Un notikuma vietā strādā arī plaši Latmeža dienesta ugunsdzēsēja glābēja komanda. Un rīta pusē, apsekojot teritoriju ar dronu un siltumkameru, tika konstatēts, ka gruzdēšana vēl turpinās vairākās vietās, un dzēšanas darbi turpināsies. Gan vakar, gan šodien dzēšanas darbos piedalīsies arī Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku helikopteri.
Purva izstrādātājas kompānijas Baloži un Ko izpildirektors Artis Freibergs skaidro, ka vējainajā svētdienā liesmas turpina izplatīties.
Nu, slikti klājās, liels vējšakal ir pacēlies, bet nu, mēģinam daram, ko varam. Helikopters mums ir ielēdzies atkal palīgā. Un redzēsim, kas notiks, kad viņš beigs savu darbu. Visur ir liels sadūmojums un netiek klāt nekur, reiktur. No viena gala sākt klātēt to uguni nost, lai saprastu vispār to situāciju. Ja viens stūrs ir, kur cilvēki nemaz netiek, kur visu laiku dūmeļa.
Iemesls ir zināms?
Pagaidām nē. Viņš ticamāk kaut kāds dzirkstel kaut kur no kaut kurienes, bet nezinu, neesmu pat vīrs īstels aptic viss, visu laiku strādā un dzēš un daram.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki aizvadītajā dienaktī steigušies dzēst 5 meža ugunsgrēkus, turpina dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Kā viena no lielākajiem bija vakar Limbažu novadā pie Augstrozes ezera, kur dega meša un jaunaudze 1,2 hektāru platībā. Pēc divām stundām uguns izplatīšanās izdevās ierobežot. Otrs paaugstināts bīstamības meža ugunsgrēks bija Jūrmalā pie Melnezera, kur dega meža zemsirdze 6000 kvadrātmetru platībā. Šeit izsaukumu saņēmām īsi pirms 7:00, lokalizēt izdevās gandrīz 2 stundu laikā un 23:09 ugunsgrēks bija likvidēts.
Meža ugunsgrēkus likvidēt ir grūtāk, jo pirmkārt tos izdodas pamanīt tikai labu laiku pēc degšanas sākuma.
Tad ugunsgrēks jau ir labi iekūries, kad attiecīgi dūmu mutuļi tiek pamanīti no attāluma, tad šajā vietā ir jāpiekļūst, cikmēr jau arī attiecīgi ugunsgrēks attīstās. Un arī grūti ir nodrošināt ūdens padošanu dzēšanas vajadzībām. Un vēl papildus šobrīd dzēšanas darbus ļoti apgrūtina spēcīgais vējš, vēja brāzmas, kas iznēsā uguni visapkārt un līdz ar to traucē ierobežošanas darbus.
Aizvadītajā dienaktī ugunsgrēkos Latvijā cietuši 2 cilvēki. 9 gadījumos dzēsti arī kūlas ugunsgrēki. Edgars Kupčs, Latvijas radio.